بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أعطيناك الكوثر.
الله سبحانه وتعالى من سورة الكوثر أقام بسم الله الرحمن الرحيم إنا مزنف أعطيناك أتواك وقب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكوثر يبرونجي بينجي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تواكوا مبيتواكوا تواكوا يبرونجي نغبينجي نيو kakati abalala ne bakivunula alkawthara ruzzi lulya lugenda kubera ku nnaku lw'enkomerero nga lugenda kunywebwako abagoberezi ba nabiyu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kiseera bwe batagenda kuba mazzi mu kiseera abantu bwe balibeera nga beetaavu olw'obuyitivu bw'ebbugumu Allah subhanahu wataala agamba nabi Muhammad nti gwe n'abantu b'ekibiina kyo gwe twakuwa alkawthar oluzzi olugenda okunywebwako abantu b'ekibiina kyo naye mu ahadithi endala zitunnyonnyola nti abantu bangi kubanga abasiraamu ku lunaku lw'enkomerero bagenda kutegerekeka nga osobola okubaawula ku batali basiraamu ogenda kubalabira ku ki nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatunnyonnyola min athari lwudu awo naawaayitanga amazzi ag'okufuna ewuzu nga feesi zaffe twazinaabanga zigenda kujja nga ziyina akabonero kaazo emikono gyaffe twaginaabanga gigenda kujja nga giriko akabonero akalaga nti yali musiraamu amagulu twaganaabanga ne mumuviiri ne mumatu ne tuyisaamu ebyo byonna bigenda kujja nga bubonero obulaga nti yali mukkiriza oyo yali mu bugoberezi bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'okubeera nti ku lunaku lw'enkomerero bannabbi bagenda kuba bangi n'abagoberezi baabwe nga banjawulo naye ffe yunifoomu eyaffe egenda kubeera wuzu nabbi nakyagamba sallallam nti faman shaa yutiila gurratahu falyafal omuntu bw'abanga yeetaaze okuwanvuya ku biyungo bye byakola ki byafunirako wuzu wa ddembe era wuzu kyova oyagala okuginaaba n'obeera nga ogitukuzza bulungi buli kiyungo kinyikidde kulwokubanga kagenda kuba kabonero kakulu nnyo gy'oli bwolibanga ofuna wuzu ng'olekamu ebibambyabyambya kigenda kubeera nga kikuswaza kubanga ogenda kujja nga yunifoomu yo teteredde bulungi erimu ebituli wuzu yo gikole bulungi ebeere nga musbag ogiterezezza bulungi allah subhanahu wataala ategeeza nti abantu ku lunaku olwo nabiyuna muhammadi saa sallama yamuwa kye bayita alkawthar oluzzi nga lugenda kunywebwako abantu bannabbi sallallahu alaihi wasallam naye nga lwamaanyi terukalira luliko ebikopo bisinga emmunyeenyo obungi abantu bagenda kuba bangi nnyo abagenda okugenda okwagala okunywa naye nabbi sallallahu alaihi wasallam atutegeeza ti bamalayika abali ku luzzi luli bagenda kuba bakambwe nga bakutta emiggo ng'abasiraamu abamu bagobwako nabiyuna muhammadi saa sallama agenda kubuuza bamalayika abantu bange abo mubagobera ki olw'okuba abalaba nga baliko ewuzu agenda kubagamba bagenda kumugamba abantu baabo balina ebintu bye baakola nga sibiri ku ddiini yo ng'ovuddewo n'olw'ensonga eyo tulina okunoonyereza ennyo tubeere nga twekwatako ebyo nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama bye yaleeta tuleke kubeera bweru waabyo oba oli awo tujja kubeera nga allah tutuusa mu kunywa ku luzzi nga tetugobeddwa bamalayika kubeera nti tunywa ku luzzi olwo nabbi sallallahu alaihi wasallama lwe yaweebwa n'abantu be era alirunywako tagenda kuddayo kufuna nnyonta allah subhanahu wataala kyava agamba nabbi muhammadi twakuwa ebirungi nkumu nnyo naye nga mu bye twakuwa mulimu kye bayita alkawthar twakuwa oluzzi lwe bayita kawthar omugaso gwalwo ogenda kulabikira mu budde bwalwo era buli muntu agenda kwegomba okwagala okunywa ku mazzi ago wadde nga tagenda kusobola oyo ataali mukkiriza naye allah subhanahu wataala kyava agamba nabbi we nti nga bwe twakuwa ebirungi ebingi ennyo nga bwe twakuwa mu birungi ebingi ennyo nga mulimu n'oluzzi kawthar olugenda okutaasa abantu bennyonta mu kiseera bwe babeera nti ogenda kuba luzzi mu kiseera bagenda okubeera nti bali mu bwetaavu bw'amazzi kati tukusaba okole bino oba tukulagira akola bino nga obikola ng'ayeebazaku ekyo kye twakuwa faswalli nyiikira nnyo okusaala lirabbika nga weebaza katonda wo faswalli nyiikira nnyo okusaala lirabbika nga weebaza katonda wo omwebaze ku ebyo ebirungi bye yakukolera wanhar ate oyitirize okusala wanhar sala ensolo ng'osaddaakira abantu balye kakati ekyo kijja ku ggwe tesinga weekebeddemu nga tujje kurani ku byafaayo bya nabbi ne tugissa mu bulamu bwaffe ne bagamba nti inna ataynaaka alkawthar musajja gwe tukuwadde ebyobugagga bingi mukyala gwe tukuwadde ebyobugagga bingi kati allah subhanahu wataala gwawadde ebyobugagga ebingi amwagalamu ki fasalli lirabbika saalanga yesunna ku lwa katonda wo ng'omwebaza kubanga kitulaze nti mu bimu kubiraga nti oweebazizza katonda byakuwadde ebingi mulimu ekigambo kusaala kubanga wano nabbi bamugambye ebingi bye twakuwa tukusaba okole faswalli lirabbika saala yuzi sunna nga sunna ezo okola ki weebaza katonda wo okutuusa ku ekyo kye yakuwa wanhar ate sala ku bisolo abantu balye wanhar sala ku bisolo abantu babeere nga abanaku bakola ki obagabira balye annahar kitegeeza okusala kwaunayenga ensolo gy'obwosaze ey'ebbeeyi ng'engamiya, makulu nti funayo ekyebbeeyi naawe ng'ensolo y'engamiya ogisale abantu bagirye. Omugagga osale nti mumakaago oyite abanaku bagirye, bagambye nti mujuguze mmeka nti abatuwadde ya bwereere. Ekyo kitegeeza nti abantu bonna bajja kgenda bakusabira, abantu bayite bali ekijjulo, abantu bawe bagabule batambule bagende. Abadde basuubira nti ogenda basaba ssente, bagambye nti nabayise buli omu muwe kiro ttaano ttaano atambule agende. Buli muntu ajja kgenda atengereza Allah naye nga gw'ofuuse ensonga. Baga nti naye Katonda munene, ayogere ku kigambo Katonda munene ng'akyogedde ku lulwo gw'omusiikudde omutanudde. Allah subhanahu wataala ayogera nnyo kyova olaba. Allah yatuuka otugamba nti wala tasubbu allazina yaduuna min duunillah fayasubbu llah adwan bighayri ilmi, temuvumanga abantu abatamanyi Katonda, kubanga mukwagala okubeesasuza bajja kuvumiramu Katonda, mubeere nga mwe mubatanudde. Bighayri ilmi, kuba abo tebamanyi buvunaanyizibwa bwa Katonda na bbeeyi ye. Kakati nga bwekiri bwe kityo, nti omuntu asobola okubeera ng'asiimibwa nga atanudde omuntu omulala n'ayogera ku Katonda naye Katonda n'asiima olw'okubeera nti gw'ofuuse ensonga. Abantu singa omuntu omuyita mu maka ago ne bakuyita ng'obadde musajja munaku ova ku lubimbi, ne bagamba nti hajji akuyita, ne bajja bakutemera oludda lw'embuzi, ne bagamba nti hajji mugende mulye. Abaana bonna ewaka bajja kwogera ku Allah, omuzeeyi omukulu ajja kwogera ku Allah, abantu bonna babiringa basanyuka. Allah subhanahu wataala essanyu lyabwe abeerenga ate gwe akuteera ku akawunti yo. Nabiyuna Muhammad saw sallama mu ssula eno nkulu nnyo ntono, bamugamba ebirungi twakuwa bingi. Fasalli li rabbika wefirize, yakadde otandika ng'okusala ku sunna, nga sunna ezo ziraga nti kabonero akalaga nti oli muntu yasiima kye twakola. Wanhar, ate sunna bw'obanga ozimaze osalenga nako ku bisolo abantu babeerenga balya. Kati abantu bangi bagenda ne bava e Makka ne banoonya engeri gye baneebazaamu Allah subhanahu wataala, ate mwana wattu ne batukola pate nga za ndongo, awoba ate oyozezza ate n'oyanika. Kwe webaze Allah, saala omwebaze. Kyovala Nabi sallallahu alayhi wasallam yakikola. Etuuka ekiseera n'abeera nga ali mu maka ge ne mukyala we Aisha, n'amugamba nti yii, waba kiggwa asaala amutuuka n'okuzimba ebigere esala buli lunaku weemalako emirembe, ng'ate Allah yakusonyiwa mataqaddama min dhambika wa mataakhara, ebyo byewakola nebyotanakola byonna ebikusonyiwa, lwaki weebonyaabonya wunoozimbye n'ebigere? N'amugamba ya Aisha, afala akuna abdan shakura, tuyagala mbeere omuddu eyeebaza, bangamba okusaala ennyo, nga ke kabonero akanaalaga nti neebazizza ebirungi Allah byonna byankoledde. Wanhaaru, ate oyitirize okusala. Inna shaniaka, mazima oyo akukudaalira, akujeeja, akusekerera, huwa al abtaru, yewe enkuggu. Nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yafirwa abaana b'abalenzi n'asigaza abaana abawala, Abawarabu abataali bakkiriza ku buddo obwo baatandikanga okumujerega nti kaatalina mulenzi afuuse wankuggu. Allah n'abagamba nti aa, abo abakusekerera nti oli wankuggu, oyo akusekeredde ye wenkuggu wannamaddala. Inna shaniaka, mazima oyo akusekerera, mazima oyo akujerega nti ofuuse ow'enkuggu olw'okuba abaana bo bonna abalenzi bakuweddeko. Huwa al abtar, yeye wenkuggu, ye gwe bw'onooba ng'ofudde. Nabiyuna Muhammad saw sallama erinnya lyo lijja kusigala nga lyogerwako okutuuka enkomerero lw'erituuka. Ono ye ajja kusigala nga talina amwogera nako, bijja kukoma wano. Abaana be bajja kumwerabira naye yennyini yennyini akakasi nti wankuggu ku lunaku lw'enkomerero, kubanga tagenda kubeera wali mu kusaasira kwa Allah subhanahu wataala. Mpozi akatujjayo hadisi eno ng'egamba nti Nabiyuna Muhammad saw sallama bwe yamala okufiirwa omwana we eyayitibwanga Qasim, qala al-Asim bun Wa'il as-Sahmi, omusajja oyo yayitibwanga Asim bun Wa'il as-Sahmi yagamba nti Muhammadi olwaleero afuuse ow'enkuggu. Ne bamusekerera nti afuuse ow'enkuggu olw'okuba afiiriddwa abaana beki abalenzi bamuweddeko. Allah n'amugumya nti abo abakusekerera nti ofuuse ow'enkuggu tolina musika, bo be batalina busika bwa nkomeredde, bo bazikiridde ne basaanirawo ddala ku bulo obulamu bw'ensi.